terus berharap bahwa Kuntau akan terus tumbuh dan berkembang sebagai bagian penting dari budaya Banjarmasin hingga dapat diperkenalkan ke dunia luar.
Warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. PT DI fokus inovasi teknologi dan perkuat ekspor pada 2025. Timnas bola basket putra berlatih kembali pada Februari 2025. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. PT Dirgantara Indonesia PT DI menyatakan akan berfokus pada inovasi teknologi, memperkuat ekspor hingga memberikan kontribusi dalam usaha kemandirian pertahanan nasional pada 2025. Dilansir antara Direktur Utama PT DI Gita Ampariawan di Bandung, Jawa Barat, Kamis 2 Januari mengatakan komitmen ini tidak hanya memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, namun juga mendorong kemajuan dan optimalisasi industri dalam negeri. Kita menyebut sebagai produsen pesawat terbang satu-satunya di Indonesia dan Asia Tenggara, PT DI melakukan berbagai upaya pemasaran untuk memperoleh kontrak baru, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kedepan kita menyebut PT DI juga akan memaksimalkan optimalisasi kapasitas produksi sistem senjata. Di samping produksi pesawat terbang, dengan demikian PT DI mengaku siap mendukung pemenuhan kebutuhan TNI dan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu mendukung langkah ini. Pelatih kepala tim nasional Timnas Bola Basket Putra Indonesia, Johannes Wiener, menyebut para pemain akan berlatih kembali pada Februari mendatang guna mempersiapkan diri untuk kualifikasi di grup A Window 2 Piala Asia FIBA 2025. Dikutip antara pelatih yang kerap disapa Ahang itu mengatakan di Jakarta Kamis 2 Januari, saat ini para punggawa Timnas diberi waktu untuk fokus ke klub masing-masing. Dengan demikian, otomatis program latihan berhenti sementara. Ahang lebih lanjut mengatakan para pemain kembali menjalani program latihan bersama, dua pekan menjelang dimulainya kualifikasi ajang internasional tersebut. Ia menekankan, pebasket yang dipanggil adalah pemain yang sudah sangat siap bermain dan dalam kondisi terbaik, tanpa perlu lagi proses untuk menunjang kondisinya. Hal ini karena waktu persiapan sangat pendek, sehingga tidak ada waktu lagi untuk meningkatkan kondisi fisik masing-masing pemain. Timnas Bola Basket Indonesia akan kembali menjalani laga kualifikasi Piala Asia FIBA 2025 pada 20 Februari mendatang dengan melawan Australia. Pendengar, sekian Warta Berita.
mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Pelangimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku walau lagi coba lagi jangan berhenti. Meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu.
Ada Bapak Ridwan Mafis, ini diaspora Indonesia di Wellington nih, Selandia Baru. Jadi kita sapa saja langsung Pak Ridwan. Halo, apa kabar Pak Ridwan?
Baik, baik. Selamat sore. Menjelang malam waktu Wellington.
Sudah jam berapa di sana Pak? Kalau kami masih siang nih.
Di sini baru lewat maghrib ya, sekitar jam 6 lewat 5 mungkin, 6 lewat 7 lah kurang lebih.
Jadi kita beda 5 jam ya Pak Ridwan ya?
Ya, 5 jam lah, 5 jam.
Kalau di
Indonesia mungkin baru selesai
makan
Jumatan
siang.
Mungkin.
Oh iya, Jumatan dan makan siang ya. Ini jam-jamnya mengantuk kalau di Indonesia.
Betul.
Dan ini Pak Ridwan, saya langsung aja ya, ini saya kepo banget sama satu fakta nih tentang Selandia Baru yang saya mau tanya langsung nih sama Pak Ridwan. Karena saya percaya,
Boleh, silakan.
Karena saya percaya Pak Ridwan sudah lama tinggal di sana nih ya Pak Ridwan ya.
Ya, kurang lebih 18 tahun.
Nah, 18 tahun pasti bisa jawab pertanyaan kekepoan saya nih tentang Selandia Baru. Jadi Pak, apakah benar memang populasi domba di Selandia Baru lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduknya?
Itu betul sekali, Karena jumlah penduduk Selandia Baru itu kurang lebih sekitar 4 jutaan lah.
Okay.
4 jutaan itu penduduk Jakarta aja udah kurang lebih 10 juta ya.
Yeah.
Jadi ini 4 juta tersebar di dua pulau, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Dan Wellington itu posisinya di Pulau Utara paling bawah. Jadi betul sekali, tadi memang dombanya lebih banyak daripada orangnya.
Mm-hmm.
Jadi kalau di Indonesia mungkin kalau selepas maghrib begini, teman-teman di Indonesia masih ketemu orang lah di jalan.
Yeah,
jadi
betul.
Kalau saya keluar ke depan rumah, nggak ada orang. Jadi udah
sepi ya,
senyap,
Pak?
Sudah senyap lah.
Wah, ini bagi orang yang introvert ya, kayaknya cocok nih untuk tinggal di Selandia Baru ya.
Cocok, orang yang suka menyepi lah.
Betul, betul sekali. Berarti kalau dombanya banyak nih Pak, ini kalau data dari data tahun 2020 tuh dombanya tuh mencapai 26 juta ekor. Itu berkali-kali
ya,
lipat.
Jadi
ya.
Kalau jalan-jalan di Selandia Baru ya, kalau yang asik itu kalau jalan-jalan itu driving lah. Itu sepanjang jalan kalau sudah melewati pemukiman itu kiri kanan itu kan bukit-bukit hijau gitu ya, bisa di sana di lereng-lereng bukit itu ya bertengger lah. Kambing-kambing atau domba-domba tersebut, kadang sapi gitu. Jadi ya asik juga, karena atau kalau memang mau lihat pertunjukan domba ada loh.
Pertunjukan domba Pak?
Iya, domba itu
ya?
Rupanya pinter juga, bisa disuruh-suruh mengerjakan sesuatu sesuai skenario. Itu ada di sini, jadi misalnya dipanggil suruh baris-baris mereka.
Oh, seru banget. Itu semacam kayak kalau kita ya kayak sirkus gitu Pak ya, bisa dia lompat atau mungkin dia
kalau di tempat itu sepertinya kayak istilahnya kayak peternakan tapi dibuka sebagian untuk umum.
Oke, okay, untuk
jadi umum bisa bisa mencoba memerah susu.
Okay.
Tapi atau bermain dengan domba-domba atau melihat pertunjukan domba-domba tersebut. Gitu.
Oke, okay. Jadi dipakai juga untuk pariwisata begitu Pak ya?
Betul.
Okay.
Pariwisata.
Seru banget ya bisa. Kalau di sini kan suka kasih makan domba mungkin ya, ngelus-ngelus.
Cuma kan kalau di New Zealand itu Idul Adhanya nggak dirayain, jadi domba-dombanya nggak pernah takut.
Nggak pernah berkurang ya jangan-jangan.
Nggak pernah berkurang.
Ini loh, ini fakta yang menarik dan sempat kaget juga. Makanya saya mau tanya langsung ya sama Pak Ridwan. Ternyata benar ya jumlah dombanya lebih banyak. Jadi memang di sana tuh paling banyak itu peternakan justru Pak ya, dibanding pabrik atau apa gitu perusahaan.
Ya, ini Nijon itu peternakan. Jadi daging ya, daging sapi atau daging domba atau produk-produk dari peternakan seperti susu, bulu domba, seperti demikianlah. Karena kalau di Indonesia itu kan kalau teman-teman Indonesia minum susu ya, itu susu dari sini. Kayak kalau nggak salah sih produk online kalau nggak salah, boleh.
Oh boleh Pak, aman Pak.
Bukan promosi ya. Produk online itu datangnya dari sini, cuma namanya aja sedikit berbeda lah, karena memang produk dijual di Indonesia sama produk dijual di sini namanya lain-lain.
Oke, jadi didatangkan langsung dari Selandia Baru justru susunya ya?
Ya, ya. Jadi sebenarnya di sini koperasi terbesar itu koperasi susu, namanya Fonterra. Jadi itu luar biasa bentuk badan usahanya itu koperasi.
Okay.
Dan itu termasuk salah satu perusahaan yang kaya lah di Selandia Baru.
Oke. Okay. Jadi memang penghasil daging dan susu begitu ya untuk Selandia Baru. Lalu untuk diaspora di sana, apakah juga banyak berkecimpung bekerja begitu ya di olahan daging atau susu atau mungkin pekerjaan yang lain yang disebut?
Ya, salah satu nama yang terkenal di Selandia Baru mungkin pernah dengar nama Pak Reza Abdul Jabbar ya. Mm-hmm. Beliau itu salah satu pengusaha peternak sapi di Pulau Selatan. Jadi dia salah satu orang Indonesia yang memiliki peternakan sapi. Di situ selain sapi dan juga kayaknya susu perahnya dihasilkan dari peternakan Pak Reza Abdul Jabbar tersebut. Sedangkan untuk diaspora yang lain mungkin kalau itu kan dari sisi pengusahanya ya, dari sisi pekerjanya banyak orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai apa istilahnya slaughter. Slaughter itu seperti penyembelih sapi atau penyembelih domba. Dan itu rata-rata orang Indonesia karena khususnya itu untuk daging-daging yang akan diekspor ke negara-negara Muslim seperti ke Indonesia atau ke Malaysia atau ke negara lain.
Oke, jadi memang masih juga ya berkecimpung dalam daging dan juga susu ini. Pak Reza Abdul Jabbar ini diaspora Indonesia, berarti kalau punya peternakan berarti punya tanah ya Pak di Selandia Baru ya?
Oh, tanahnya luas loh, tanah saya sih nggak luas ya, tanah saya cuma karungan kalau beliau sekarang.
Bapak saya karungan ya, tapi bisa dijual ya Pak ya?
Ya Pak Reza kalau
okay.
Mau beliau. Dulu Pak Reza itu dulu presidennya diaspora New Zealand lah.
Okay.
2 atau 3 tahun lalu mungkin ya. Sekarang mungkin udah berubah kali ke pengusahanya karena kesibukan beliau. Tapi rasanya beliau dulu presiden diaspora New Zealand.
Oke, jadi ini kalau saya googling langsung googling loh saya Pak. Ini lahannya 1.000 hektar dan 5.000 ekor sapi nih.
Banyak kan?
Ya, tadi tahun 2023 ya, 2024 pasti bertambah lagi nih ya.
Tambah
kan. Wah, ya, luar biasa sekali ya. Dan ini pasti juga diekspor ke tanah air ya untuk dagingnya ya dan susunya juga nih Pak Reza ya.
Iya, saya kalau kita liburan ke Indonesia, kalau kita beli steak gitu kan ditanyain mau daging mana katanya. Daging luar biasanya dari NZ gitu, dari New Zealand. Kalau daging lokal ya memang daging lokal dan harganya memang berbeda ya.
Lebih mahal
harganya
ya Pak?
Berbeda, ya berbeda. Kalau di sini kan semua dagingnya daging New Zealand.
Iya. Iya, berlimpah karena ya. Yang
berlimpah.
Yang luar juga agak malu gitu masuknya ya. Karena populasi dombanya saya lebih besar dibanding penduduknya, ini luar biasa. Lalu untuk diaspora di New Zealand sendiri nih Pak Ridwan, cukup besar gak sih jumlahnya?
Kalau dari data pemilu kemarin, kebetulan saya ketua pemilu New Zealand kemarin, itu sekitar ada sekitar 7.000 WNI lah kurang lebih di Selandia Baru, tapi nggak semuanya menjadi pemilih karena kan ada anak-anak, ada mereka yang sudah berpindah ke warga negaraan. Tapi kalau dari sisi nationality, mungkin mereka sudah berubah paspor tapi masih kelihatan Indonesianya atau mungkin hatinya masih Indonesia.
Dan mungkin juga anak-anaknya ya yang tinggal di sana. Pak Ridwan, anak-anaknya masih Indonesia kan Pak? Paspornya atau sudah berganti nih?
Anak saya masih Indonesia, saya masih Indonesia. Kita statusnya di sini permanent resident ya.
Oke, permanent resident.
Jadi permanent resident itu kurang lebih haknya sama seperti citizen. Yang berbeda adalah kita tidak bisa dipilih. memilih bisa, tidak bisa dipilih.
Jadi nggak bisa calonin diri jadi anggota DPR di sana, enggak, begitu
enggak, ya? Nggak parlemen, ya nggak bisa. Mm-hmm. Ya, tapi ya kurang lebih sama lah.
Oke, dan 18 tahun itu kan bukan waktu yang sedikit ya untuk tinggal di sana. Ini bisa cerita Pak, mungkin awal mulanya kenapa akhirnya menetap gitu di Selandia Baru?
Dulunya kan saya pegawai negeri sipil di Indonesia, terus kesini tuh dalam rangka kerjasama antar dua instansi. Saya dulu bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan dan di sini ada juga setara dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya ke sini dikirim untuk seperti program magang lah istilahnya, kayak secondment gitu. Pada intinya sih belajar apa yang dilakukan oleh BPK New Zealand dan apakah bisa di terapkan di Indonesia dan itu sekitar tahun 2001. 2004 saya balik lagi ke sini karena mereka mengundang lagi untuk 1 tahun, terus saya pulang lagi. Kemudian tahun 2007 ya yang namanya ingin apa namanya lebih memperluas pengalaman, ya akhirnya kami keluarga berimigrasi ke Selandia Baru.
Selandia Baru. Dan akhirnya anak-anak besar dan tinggal di sana begitu Pak ya?
Ya, bukan anak-anak sih, saya cuma anak satu, jadi anak aja.
Mohon maaf ya Pak. Oke. Dan terakhir pulang ke tanah air kapan Pak?
Akhir tahun lalu. Karena biasanya karena pekerjaan saya, biasanya libur panjang itu akhir tahun. Jadi itu di mana saya bisa ngambil cuti panjang, bisa 5 minggu lah, bisa 4 atau 5 minggu kalau itu.
Oke, tapi kemarin sekitar bulan Maret ya, bukannya ketua PPLN seluruh dunia diajak ya ke tanah air untuk penghitungan, ini nggak ikut pulang juga?
Iya, betul-betul saya jadi ingat. Iya pulang saya di Jakarta. Mungkin 1 minggu lah gitu.
Iya.
Yeah. Waktu berlalu cepat, ya saya cuma lupa.
Iya. Kemarin soalnya ada beberapa ketua PPLN Meksiko ya, Bu Evi, akhirnya main ke kantor kami. Jadi aku baru gitu ingat. Loh. Iya, baru ingat. Oh iya, berarti semua ketua PPLN ikut penghitungan suara ya di Jakarta.
Betul, betul. Betul. Jadi ya, pengalaman yang luar biasa.
Seru ya. Lalu diaspora di Wellington sendiri, karena Bapak tinggal di Wellington ya. Ini apa saja sih kegiatannya Pak? Ada nggak sih komunitas yang sering tempat untuk kumpul dan juga belajar kembali dan memperkenalkan mungkin seni dan budaya Indonesia?
Ada. Saya kira saya mulai aja dari Saberi ya. Saberi itu suka mengadakan setiap minggu itu KBRI menyiapkan sarana berolahraga di salah satu universitas di Wellington. Jadi di situ tempat orang-orang Indonesia berolahraga. Kita mau main volleyball, gitu, mau main badminton atau bermain basket atau hanya sekedar berjumpa teman-teman aja. Itu biasanya hari Minggu dari jam 10 sampai jam 1. Itu acara mingguan yang disusun oleh KBRI Wellington. Kemudian dari sisi kemasyarakatan sendiri, kita ada organisasi Kamasi. Kamasi itu kayak asosiasi masyarakat Indonesia di Wellington. Nah, Kamasi ini macam-macam. Ada acara nonton bareng, ada acara misalnya bazar gitu, jualan produk Indonesia gitu. Atau misalnya untuk kongko-kongko ya, atau temu masyarakat lah, bisa di perkebunan, bisa di taman, atau bisa di tepi pantai misalnya. Lu banyak acara mereka. Kemudian dari yang Muslim itu ada juga yang namanya Umat Muslim Indonesia Wellington, itu biasanya pengajian bisa sebulan sekali atau biasanya ngadain sholat Idul Fitri, Idul Adha dan halal bihalal. Kemudian teman-teman PPI juga punya kegiatan mereka sendiri, dan persatuan-persatuan umat keagamaan lain seperti teman-teman yang Katolik atau Protestan, Hindu, Buddha, mereka juga punya persekutuan sendiri dan memiliki acara masing-masing.
Wah, ini setiap acara KBRI pasti datang, Pak?
Saya sih menyempatkan datang karena biasanya ada masakan Indonesia gitu ya.
Itu yang dirindukan ya.
Betul, kayak kemarin ada pepes.
Itu dimasak di Wellington atau didatangkan langsung itu dari Palembang?
di sini ibu-ibunya kreatif, okay. Ya. Mereka ada yang bisa bikin pepes, kayak di tiap rumah biasanya ibu-ibu bisa lah pinter-pinter mereka. Ada juga teman yang memang bisnisnya di kuliner, jadi dia memproduksi empe-empe untuk dijual ke masyarakat Indonesia misalnya. Ada juga teman-teman Indonesia yang punya bisnis seperti food truck, yaitu kayak warung berjalan, mana berjualan kayak mie ayam, bakso, atau nasi goreng, mie goreng, itu bisa dibeli di warung jalan atau food truck itu, dan biasanya mereka nongkrong di satu tempat dan kita tahu di mana mereka biasanya mangkal, jadi ya ke sana.
Lalu Bapak pernah tahu nggak sih bagaimana respon ya dari warlock nih, warga lokal dari Wellington nih terhadap kuliner Indonesia? Cocok nggak tuh di lidah mereka tuh yang pedes-pedes ini rasa kita ya?
Sebetulnya yang food truck itu, teman-teman yang food truck itu punya menu Indonesia. Cuma kalau yang datang orang Indonesia, mereka kasih pedas. Kalau datangnya orang lokal, New Zealand, atau non-Indonesia lah, non-Asia lah, mereka adjust levelnya gitu. Tapi jangan harap di sini ada level 20, nggak apa-apa.
Oh, nggak ada ya?
Gak ada.
Oh, jadi memang masih bisa lah ya dinikmati ya oleh warlock ya, warga lokal Wellington ya Pak ya. Biasanya suka apa sih kalau mereka tuh apa, empempe, rendang atau mie goreng?
Kalau empempe itu dijualnya mungkin hanya pada acara-acara tertentu ya. Misalnya KBRI ngadain acara bisa sambut pegawai atau acara 17 Agustusan misalnya, atau memang ada function, ada acara pesta, itu kalau pempek biasanya ke situ, tidak dalam menu harian. Yang menu harian biasanya nasi goreng atau mie goreng, tapi nggak ada warung pojok yang jualan Indomie, nggak ada. Itu di rumah masing-masing aja.
Tapi nyampe nggak sih Pak Indomie di sana?
Oh, di sini Indomie nyampe, terutama yang Indomie goreng itu laku keras ya. Karena teman-teman di kantor yang orang Indonesia tentunya, ya kalau saya ikut, oh dia ngambil Indomie ya. Saya aja nggak bawa Indomie.
Iya. Tapi rasanya otentik nggak Pak? Kadang di beberapa negara rasanya udah berbeda nih.
Asli, betul, sama.
Sama?
Oke. Okay. Cuma biasanya kadang ada variannya, yang datang tapi tidak dalam jumlah banyak, jadi misalnya kayak apa ya, geprek gitu ya, ada tuh
mie goreng rendang gitu ya,
stoknya mereka nggak banyak karena biasanya kalau ada langsung ada yang teman-teman yang ngambil duluan, jadi nggak habis kita
udah ngekip duluan ya Pak ya.
Udah ngekip duluan.
Wah, seru banget nih ya teman-teman di sana tentunya, dan akan rencana datang ke Jakarta lagi atau ke Indonesia lagi kapan nih Pak bersama keluarga?
Itu biasanya
akhir tahun ya?
Biasanya akhir tahun, tapi belum tahu ya tahun ini akan pulang atau enggak. Kalau saya sendiri sih tipenya orangnya dadakan gitu rencananya. Jadi enggak jauh-jauh hari. Oh. Ya sebenarnya enggak bagus, tapi ya gimana lagi.
Jadi kalau lagi ada ini ya, libur panjang langsung hajar gitu ya, langsung pulang ya.
Langsung pulang.
Luar biasa sekali Pak Ridwan sudah bercerita banyak hal dari domba ya, dari daging domba sampai ke kuliner Indomie nih udah kita obrolin, ini luar biasa sekali. Supaya juga menginspirasi dan ternyata diaspora Indonesia juga punya kekangenan yang luar biasa terhadap tanah air dan juga banyak aktivitas yang dilakukan juga untuk memperkenalkan Indonesia ya ke warga lokal di sana. Terima kasih Pak Ridwan, sehat bersama keluarga ya Pak.
Terima kasih, terima kasih.
Nanti kalau ke Indonesia jangan lupa mampir nih ke RRI Voice of Indonesia.
Siap, siap, siap. Terima kasih undangannya.
Terima kasih Pak Ridwan. Ya, mendengar Voice of Indonesia demikian tadi bincang-bincang hangat saya dalam program Halo Diaspora kerja sama IDN Global bersama RRI Voice of Indonesia. Kali ini narasumber saya tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Ridwan Mafir. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Voice of Indonesia.
Menari-nari kita terus menari meski hujan rintik turun. Alunan angin balang berpelukan, berbagi senyuman. Oh, melayang-layang kita terus melayang meski langit.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, sebanyak 12,66 juta wisatawan mancanegara Wisman berkunjung ke Indonesia pada 11 bulan pertama 2024, naik 20,17% secara tahunan atau year on year. Demikian dilaporkan Badan Pusat Statistik BPS pada Kamis 2 Januari. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia berangsur pulih dari perlambatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dan hal tersebut dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik BPS pada Kamis kemarin. Pendengar, sekian sekilas informasi. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bagi Anda pencinta dunia olahraga, akan hadir saat lagi ke ruang dengar Anda program Dunia Olahraga, di mana berita olahraga selama sepekan kami rangkum untuk Anda. Selamat mendengarkan.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Salam olahraga. Pendengar, jumpa lagi dengan saya Daniel Rusya dalam acara Dunia Olahraga Voice of Indonesia yang mengabarkan kepada Anda tentang berita-berita olahraga nasional maupun internasional yang kami sampaikan setiap hari Jumat melalui www.voinews.id. Pendengar, informasi pertama dunia olahraga dari cabang olahraga angkat besi. Indonesia raih 6 emas di kejuaraan angkat besi junior Qatar. Indonesia membawa pulang 6 medali emas dan 6 medali perak dari kejuaraan angkat besi junior Qatar Cup 2024 di Doha, Qatar. Sekjen Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PB PABSI, Joko Pramono pada pewarta pada Senin mengatakan pemerintah dan PB PABSI bangga atas prestasi yang diraih para lifter junior. Dan diharapkan event Qatar dapat menjadi pengalaman yang berharga. Meski berstatus debutan, Indonesia yang diwakili 4 lifter yakni Arda Raya kelas 73 kg, Yuda Permana 61 kg, Luluk Diana Triwardana 49 kg dan Tita Nur Cahaya 49 kg memberikan penampilan yang menjanjikan. 6 medali emas Indonesia dipersembahkan oleh 2 lifter asal Jawa Timur. Pertama, Luluk Diana Triwardana yang tampil dominan dalam kelas 49 kg putri yang meraih emas pada 3 jenis angkatan. Luluk meraih angkatan terbaik angkatan snatch dengan total angkatan 80 kg, clean and jerk dengan berat 104 kg, serta total angkutan 184 kg. Dalam kelas yang sama, Tita Nur Cahaya dari Jawa Barat mempersembahkan medali perak setelah melakukan angkatan snatch 65 kg, clean and jerk pada 83 kg dan total angkatan 148 kg. 3 emas Indonesia lainnya diraih lifter putra Jawa Timur, Arda Raya yang tampil dalam kelas 73 kg. Arda Raya menjadi yang terbaik pada angkatan snatch 129 kg, clean and jerk 171 kg, dan total angkatan 300 kg. 3 medali perak dipersembahkan lifter Banten, Yuda Permana dalam kelas 61 kg dengan angkatan snatch 115 kg, clean and jerk 138 kg dan total angkatan 253 kg. Berita olahraga selanjutnya dari cabang olahraga bola voli. Pelatih JPE sebut pengembangan pemain muda jadi pilar penting klub. Pelatih tim bola voli putri Jakarta Pertamina Enduro atau JPE, Bulen Karsleoglu, menyebut bahwa pengembangan pemain muda menjadi pilar penting untuk keberlangsungan klub ke depan. Menurut dia, pembangunan skuad tidak bisa dilakukan sekejap atau instan, sehingga dibutuhkan waktu dan proses pengembangan yang tepat sesuai komposisi pemain, khususnya pemain muda, demi membangun fondasi tim yang kuat. Saat diwawancarai di sela latihan anak asuhnya di Gor Bulungan, Jakarta pada Selasa, Bulen menjelaskan saat 2 pekan lalu datang sebagai pelatih JPE, dirinya sudah sepakat dengan manajemen bahwa tidak akan berfokus pada pencapaian hasil sesaat semata. Hal itu dilakukan guna membangun kekuatan tim secara utuh dengan komposisi pemain yang memadukan antara junior dan senior. Ia menekankan pengembangan pemain muda tidak hanya menguntungkan bagi klub, namun tim nasional juga akan merasakan dampak positif dari program tersebut. Jakarta Pertamina Enduro adalah salah satu peserta klub voli di turnamen Proliga Voli 2025 yang segera bergulir pada 3 Januari hingga 11 Mei 2025. Sebelum dilanjutkan berita dunia olahraga, mari kita dengarkan satu buah lagu berikut ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama saya Dani Rusya dalam dunia olahraga dari Voice of Indonesia. Berita olahraga selanjutnya dari cabang olahraga tenis lapangan. Turnamen IMTC Piala Gemoy bakal jadi agenda rutin tahunan. Kejuaraan Nasional Tenis Junior Irawati Murid Tennis Competition IMTC Piala Gemoy bakal menjadi agenda rutin tahunan. Direktur IMTC sekaligus mantan petenis nasional Irawati Murid mengatakan bahwa Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan mengharapkan turnamen tenis ini mampu menjadi turnamen rutin. Pak Wali Kota antusias dengan penyelenggaraan event ini dan berharap digelar secara rutin. Untuk itu beliau berjanji akan meningkatkan fasilitas untuk mendukung turnamen ini, ujar Irawati Murid dalam keterangan yang diterima pada Rabu. Ira yang merupakan peraih medali perak Asian Games Beijing 1990 menginisiasi turnamen ini untuk pengembangan petenis muda. Selain itu, Ira juga menggelar turnamen tenis tersebut sebagai wujud kekaguman kepada Presiden Prabowo Subianto, sehingga turnamen ini dinamakan Piala Gemoy. Peraih medali emas SEA Games 1997 tersebut mengatakan bahwa turnamen ini juga menjadi peningkatan sport tourism untuk kota Pekalongan. Terbukti selama berlangsungnya turnamen edisi pertama pada 26 hingga 28 Desember di Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, akomodasi hotel hingga wisata kuliner dan souvenir di kota batik tersebut diserbu para peserta yang datang bersama sanak keluarga. Kejurnas junior ini diikuti 250 peserta dari 83 kota kabupaten yang mempertandingkan 23 kategori, mulai kategori TDP, turnamen diakui PBPLT, Orange Cup Balls hingga kategori Red Ball, maksimal usia 8 tahun. Kami akhiri dunia olahraga dari cabang olahraga sepeda. Pemerintah bergerak aktif untuk pengadaan Hari Bersepeda Nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora akan bergerak aktif untuk mendorong pengadaan Hari Bersepeda Nasional di Indonesia, sehingga menjadi momentum untuk menciptakan budaya sehat bagi masyarakat ke depan. Saat menerima audiensi pengurus Bike to Work B2W Indonesia Rabu di Jakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung inisiatif dan banyak pihak tentang adanya hari khusus tersebut, sehingga kementerian yang dipimpinnya akan segera menelusuri tentang proses yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu. Sementara itu, Ketua Umum Bike to Work Indonesia Hendro Subroto menyampaikan bahwa organisasi itu ingin kembali membudayakan olahraga bersepeda kepada masyarakat Indonesia, sehingga akan segera intens bersinergi dengan Kemenpora guna mewujudkan hal tersebut. Ia menceritakan organisasi itu pernah mengajukan agar dibuatkan hari khusus untuk kegiatan olahraga tersebut kepada Presiden Joko Widodo pada 2017. Tujuannya agar masyarakat Indonesia bisa secara serentak memperingati hari istimewa itu dengan secara serentak berolahraga sepeda. Sekian dunia olahraga dari Voice of Indonesia di Jakarta. Bersama saya Dani Rusyad, sampai bertemu kembali dalam acara yang sama minggu depan. Salam olahraga.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, baru saja Anda dengarkan ya program Dunia Olahraga. Dan program ini mengakhiri perjumpaan saya dengan Anda di program Indonesia hari ini di hari Jumat 3 Januari 2025. Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan saran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sampai jumpa, tetap stay tune mendengarkan saran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Stay to mind, working my job for the job all day.
Indonesia.